Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan keberanian stop ekspor bahan mentah membuahkan hasil. Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok mengundurkan diri. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan keberanian pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah tambang membuahkan dampak positif terhadap neraca perdagangan, sehingga kebijakan tersebut akan dilanjutkan. Presiden Joko Widodo saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 di Jakarta Senin menjelaskan, Indonesia telah memperoleh surplus neraca perdagangan selama 19 bulan berturut-turut. Merujuk data Badan Pusat Statistik BPS, neraca perdagangan Indonesia sejak Januari 2021 sampai November 2021 mencatat surplus 34 miliar dolar Amerika Serikat atau 19 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kemudian nilai ekspor Indonesia naik 49,7% secara tahunan year on year per November 2021 dan impor yang termasuk bahan baku penolong juga naik 52,6%. Presiden Joko Widodo menekankan hilirisasi industri akan menjadi kunci kenaikan ekspor Indonesia. Sejalan dengan itu, daya saing perekonomian Indonesia juga meningkat. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Presidensi G20 Indonesia dan implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional RCEP dapat membantu geliat pasar modal 2022. Harapan tersebut disampaikan Menko Airlangga Hartarto dalam peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022 di Jakarta Senin. Indonesia resmi memegang keketuaan G20 pada 1 Desember 2021 dan agenda G20 telah dimulai pada 7 Desember 2021. Sedangkan implementasi RCEP telah berjalan di sejumlah negara-negara anggota dan negara-negara mitra per 1 Januari 2022. Untuk Indonesia, implementasi RCEP sedikit tertunda dan ditargetkan pada kuartal 1 2022. Beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menerbitkan kebijakan baru terkait pembelajaran tatap muka PTM terbatas mulai Januari 2022. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri dalam webinar penyesuaian kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tahun 2022 Senin 3 Januari 2022 menegaskan, mulai semester 2 tahun ajaran 2021-2022, semua siswa wajib melaksanakan PTM terbatas. Jumeri mengatakan mulai Januari 2022, orang tua atau wali siswa tidak lagi memiliki hak untuk memilih metode pembelajaran untuk anaknya. Sebab dalam kebijakan sebelumnya, pemerintah memberikan hak kepada orang tua untuk tetap bisa memilih metode pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Adapun kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi kini merujuk pada Surat Keputusan Bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tertanggal 21 Desember 2021. Jumeri juga menyampaikan dalam SKB terbaru sekolah wajib menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Beralih ke berita luar negeri, Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu 2 Januari waktu setempat atau lebih dari 2 bulan usai kudeta militer. Pengunduran diri Hamdok diumumkan setelah militer Sudan menindak secara kasar para demonstran yang memprotes kudeta beberapa hari terakhir. Dilansir AFP, Senin 3 Januari 2022, Sudan menempuh perjalanan rapuh menuju pemerintahan sipil sejak penggulingan diktator Omar al-Bashir tahun 2019, namun jatuh ke dalam kekacauan setelah pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melancarkan kudeta pada 25 Oktober lalu dan menahan Hamdok. Hamdok dalam pidatonya Minggu 2 Januari mengatakan dirinya telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan negara ini jatuh ke dalam bencana. Selanjutnya berita dari India. India kembali mengalami peningkatan tajam kasus COVID-19 selama 5 hari berturut-turut. Terbaru, India melaporkan lebih dari 27.000 kasus harian COVID-19. Dilansir Reuters, Minggu 2 Januari, Kementerian Kesehatan India mencatat dalam 24 jam terakhir ada 27.553 kasus. Dengan demikian, total kasus COVID-19 mencapai 34,88 juta. Sementara itu, total kasus kematian akibat COVID-19 di India mencapai 481.777 jiwa. Kepala Menteri New Delhi, Arvind Kejriwal mengatakan peningkatan tajam kasus COVID-19 selama 3 hari terakhir tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini karena tingkat rawat inap tidak turut meningkat. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Inggris. Kasus COVID-19 varian Omicron di Inggris semakin menunjukkan peningkatan setiap harinya. Terkini kasus ini sudah dianggap sebagai varian dominan di Inggris. Salah satu warga negara Indonesia di Inggris yang bekerja di dunia kesehatan, Diah Praweti mengungkapkan, Inggris tidak lagi mengumumkan besaran kasus Omicron yang terjadi. Diah Praweti kepada Radio Republik Indonesia Senin 3 Januari mengatakan, sekarang ini pemerintah mengumumkan bahwa Omicron adalah varian dominan di Inggris. Jadi pemerintah tidak lagi mengumumkan kasus Omicron karena sudah dianggap dominan dan yang diumumkan harian hanya jumlah kasus positif saja. Ia juga mengatakan hal ini sudah berlangsung dalam 3 hari belakangan. Dia mengatakan kemungkinan besar kasus Omicron ini bisa terjadi pada 200 orang dalam sehari dan kasus ini akan terus menunjukkan peningkatan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Belanda. Polisi anti huru-hara Belanda dilengkapi dengan pentungan dan tameng berusaha membubarkan kerumunan ribuan orang yang berkumpul di ibu kota Belanda, Amsterdam, Minggu 2 Januari 2022 untuk memprotes tindakan penguncian dan vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, telah mengeluarkan peraturan darurat yang memberi wewenang kepada polisi untuk membersihkan alun-alun museum pusat. Dikarenakan para pengunjuk rasa melanggar larangan mengadakan pertemuan publik selama gelombang terbaru infeksi virus corona. Dilansir Reuters, para pengunjuk rasa yang sebagian besar tidak mengenakan masker dan melanggar aturan jarak sosial juga mengabaikan perintah untuk tidak mengadakan pawai dan berjalan di sepanjang jalan raya utama. Mereka memainkan musik dan memegang payung kuning sebagai tanda penentangan terhadap langkah-langkah pemerintah. Berita dari Belanda tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Menyongsong Tahun 2022 dengan Semangat Baru bersama saya, Daulat Pane. Sepanjang tahun 2021, bangsa Indonesia berkutat dengan dua pekerjaan besar, yakni memutus rantai COVID-19 dan menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Presiden Joko Widodo melalui unggahannya di akun resmi Instagram @jokowidijakarta, satu hari menjelang pergantian tahun 2022, menyebutkan usaha mengatasi masalah pandemi dan ekonomi harus seimbang meski pandemi sejauh ini sudah semakin melandai. Sementara di hari pertama tahun 2022, Presiden mengatakan selama hampir 2 tahun terakhir, seperti halnya negara-negara lain di dunia, bangsa Indonesia pun mengalami berbagai cobaan, baik itu berupa pandemi COVID-19, resesi ekonomi, maupun situasi ketidakpastian yang tinggi. Menurutnya, Indonesia telah melewati berbagai ujian berat yang menempa bangsa ini menjadi lebih kuat. Dengan tempaan itu, Presiden mengajak seluruh pihak agar memiliki semangat baru dan bekerja untuk Indonesia maju. Diyakini, semua ujian di tahun 2021 itu telah lebih menguatkan dan menyatukan bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan Presiden sudah sepatutnya mendapat perhatian dari semua pihak untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, mengingat Indonesia tahun ini memiliki banyak pekerjaan besar, seperti pemulihan ekonomi, mengatasi masalah kesehatan, dan juga menyukseskan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan kelompok negara-negara ekonomi besar atau ekonomi maju G20. Sebagai pejabat presidensi G20, Indonesia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan kelompok G20 selama setahun ke depan. Aktivitas G20 dalam setiap presidensi normalnya mencakup 3 hingga 4 pertemuan tingkat working group, 3 hingga 4 tingkat deputi, 2 hingga 4 pertemuan tingkat menteri, dan diakhiri dengan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara anggota G20. Selain kesiapan sebagai presidensi G20, Indonesia juga masih harus tetap berjuang mendorong pertumbuhan ekonomi serta menahan laju penyebaran COVID-19. Penyebaran kasus COVID-19 di dunia mencetak rekor tertinggi akhir-akhir ini akibat varian Omicron. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mewanti-wanti adanya tsunami COVID yang akan membebani sistem kesehatan global. Untuk itu, ajakan Presiden kepada seluruh pihak agar memiliki semangat baru dan bekerja untuk Indonesia maju di tahun 2022 ini sudah sepatutnya diikuti. Selamat Tahun Baru 2022. Demikian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 Januari 1946, Hari Bakti Pasukan Pengamanan Presiden Paspampres Republik Indonesia. Situasi keamanan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sangat memprihatinkan. Keselamatan Presiden mulai terancam dengan didudukinya Jakarta oleh Belanda pada tanggal 3 Januari 1946. Pertimbangan intelijen Republik Indonesia saat itu memperkirakan adanya keinginan Belanda untuk menyandera Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Atas perhatian yang dikeluarkan Mr. Pringgo Digdo selaku Sekretaris Negara, diputuskan untuk melaksanakan operasi penyelamatan pimpinan nasional dengan memindahkannya ke Yogyakarta. Dalam pelaksanaan operasi penyelamatan saat itu, unsur TNI dan Polri bekerja sama. untuk mengenang keberhasilan menyelamatkan Presiden Republik Indonesia yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, maka tanggal 3 Januari 1946 dipilih sebagai Hari Bakti Paspampres. Beralih ke tanggal 3 Januari 1959, Alaska resmi menjadi negara bagian Amerika Serikat. Alaska adalah negara bagian ke-49 Amerika Serikat yang terbesar dan terkaya sumber alamnya. Alaska tidak tersambung dengan wilayah Amerika Serikat daratan sehingga ia merupakan sebuah exclave. Exclave adalah bagian atau daerah satuan administratif, biasanya negara yang terpisah dan dikelilingi oleh satuan administrasi lainnya. Alaska dibeli Amerika Serikat dari Rusia seharga 7,2 juta dolar Amerika. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Januari 1986. Pahlawan nasional Nani Wartabone meninggal dunia. Nani Wartabone adalah putra Gorontalo yang lahir pada 30 Januari 1907. Perjuangannya dimulai ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. 5 tahun kemudian ia menjadi ketua Partai Nasional Indonesia PNI cabang Gorontalo. Pada tanggal 3 Januari 1986, Nani Wartabone meninggal dunia. Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone, di Istana Negara pada tanggal 7 November 2003. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jika kamu ingin aku di sana, yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kementerian Perindustrian fokus untuk terus membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif. Namun demikian, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap upaya mencapai sasaran prioritas nasional tersebut. Meski adanya gejolak dan tantangan akibat pandemi, sektor industri manufaktur konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada jumpa pers akhir tahun 2021 Kementerian Perindustrian di Jakarta Rabu pekan lalu. Ia menegaskan, sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi. Menperin Agus Gumiwang mengatakan, pada 2021, geliat sektor industri manufaktur mulai bangkit kembali. Hal itu terlihat dari sejumlah kinerja gemilangnya, antara lain realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap produk domestik bruto, dan peringkat Purchasing Managers Index atau PMI. Sepanjang Januari-September 2021, realisasi investasi di sektor manufaktur tercatat sebesar 236,79 triliun rupiah. Angka ini naik 17,3% dibandingkan dengan realisasi investasi pada periode yang sama di 2020 sebesar 201,87 triliun rupiah. Dari sisi capaian nilai ekspor, kontribusi sektor industri manufaktur terus meningkat. Nilai ekspor industri manufaktur pada Januari-November 2021 mencapai 160 miliar dolar Amerika Serikat atau berkontribusi sebesar 76,51% dari total ekspor nasional. Angka ini telah melampaui capaian ekspor manufaktur sepanjang 2020 sebesar 131 miliar rupiah. Agus Gumiwang menegaskan, jika dibandingkan dengan Januari hingga November 2020, kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari hingga November 2021 meningkat 35,36%. Kinerja ekspor sektor manufaktur sekaligus mempertahankan surplus neraca perdagangan yang dicetak sejak Mei 2020. Agus menambahkan, capaian sektor industri manufaktur dari sisi investasi dan ekspor mengiringi kontribusinya pada penerimaan negara dan terhadap pembentukan PDB nasional yang terus meningkat. Untuk pajak sektor industri pengolahan sepanjang tahun secara rata berkontribusi 29%, sementara penerimaan cukai sektor industri menyumbang 95% dari total penerimaan cukai nasional. Adapun dari aspek kontribusi dalam PDB, sumbangsih industri manufaktur pada triwulan ketiga 2021 mencapai 17,33%. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara sektor ekonomi lainnya.
Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati, yang selalu hadir dalam mimpiku. Di setiap tidurku, dengarkanlah, aku cinta,
dengarlah sayangku, tiada yang
www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, tradisi rowah segara merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan di Desa Kuranji Dalang kepada Allah atas hasil laut yang melimpah. Rowah segara diselenggarakan setiap bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah. Tradisi ini terus mereka lakukan turun-temurun hingga saat ini sebagai bentuk rasa syukur, juga karena telah dijauhkan dari segala macam bentuk musibah. Pendengar, prosesi rowah segara dimulai dengan pembacaan barzanji, selakaran atau melantunkan zikir dan sholawat Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama, sambil berdiri dan membentuk lingkaran, dan doa kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan mendoakan dulang penamat atau sesaji, untuk kemudian dibawa ke bibir pantai. Dulang tersebut kemudian dilarung ke laut. Proses larung itu adalah simbol dari rasa syukur masyarakat nelayan dengan hasil laut yang melimpah. Dalam tradisi rowah segara, ada beberapa ketentuan adat yang harus dilakukan. Misalnya nelayan tidak boleh melaut untuk mencari ikan selama 3 hari setelah ritual rowah segara berlangsung. Ini untuk memberi waktu untuk laut memulihkan diri sejenak setelah selama ini diambil hasilnya oleh nelayan. Jika dilanggar, masyarakat setempat percaya nelayan akan mendapat bala bencana. Setelah 3 hari, nelayan boleh melaut dengan harapan dan semangat baru, yaitu mendapat tangkapan yang melimpah. Pendengar, setelah prosesi melarung, masyarakat beserta para tamu pun disuguhkan makan yang telah didoakan tadi. Mereka melakukan tradisi begibung atau makan bersama dalam satu wadah besar atau nampan. Makan bersama ini sebagai wujud kebersamaan dan kekeluargaan para nelayan di Pantai Kuranji. Rowah segara kini bukanlah hanya tradisi semata. Tradisi masyarakat Lombok ini terus dilakukan dan dikembangkan agar menjadi salah satu ikon wisata di Lombok Barat.
Voice of Indonesia,
Siaran Internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia merupakan negara maritim kepulauan dengan luas wilayah perairan mencapai 62% dari total luas wilayah. Guna mendukung peningkatan industri maritim di Indonesia, khususnya di bidang pariwisata, 3 mahasiswa Institut Teknologi 10 November berhasil mendesain kapal pesiar ramah lingkungan bernama Sea Sando. Al-Farizi, ketua tim mencontohkan Kepulauan Rote di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi di bidang pariwisata maritim. Untuk meningkatkan potensi tersebut, diperlukan inovasi transportasi laut yang dapat memberikan kenyamanan dan kemewahan bagi penumpang. Tim inovasi mendesain kapal pesiar Sisando dengan pertimbangan kenyamanan, kecepatan, dan keamanan bagi penumpang maupun lingkungan. Kapal ini dapat berlayar pada kecepatan 12 knot. Desain kapal pesiar ramah lingkungan rancangan timnya menggunakan energi dari matahari. Dengan dua propeller yang ditenagai tenaga surya, kapal ini dapat menjangkau lokasi pariwisata di Indonesia seperti halnya di Pulau Rote. Al-Farizi menjelaskan, Sisando juga dilengkapi collision warning system with artificial intelligence camera, sehingga kapal mampu mendeteksi objek di sekitar kapal yang berpotensi menyebabkan tabrakan. Untuk sektor keamanan, Sisando dilengkapi dengan navigasi real-time. Dengan demikian, pengguna dapat memantau keberadaan kapal menggunakan smartphone. Selain beberapa fitur tersebut, Sisando juga dilengkapi dengan passive fin stabilizer agar kapal dapat berjalan lebih stabil dan memberikan kenyamanan kepada penumpang. Fitur autopilot ditambahkan pada kapal pesiar berkapasitas 15 penumpang tersebut untuk memungkinkan kendali otomatis tanpa nahkoda. Melalui inovasi mereka dalam merancang kapal pesiar Sisando itu, tim inovasi juga telah berhasil merebut juara pertama pada MME National Exposition Universitas Indonesia 2021 kategori Boat Design Competition yang digelar secara daring beberapa waktu lalu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite, COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi masho. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Biola Kaca, dinyanyikan oleh Tri Novianti. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang terkenang akan masa lalunya yang indah. Kala itu sang kekasih memainkan biola dan menyanyikan lagu keroncong yang indah untuknya. Namun, kini semua itu hanya tinggal kenangan, karena sang kekasih telah pergi untuk selamanya. Tiada lagi alunan musik biola yang syahdu dari sang kekasih. Baiklah pendengar, inilah Tri Novianti dengan lagu Biola Kaca. Selamat mendengarkan.
Teringat masa yang
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.